Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Dnešní pořad přinese rozdílné názory na prezidentskou kandidaturu Hillary Clintonové a vrátí se ke sporu v rodině zakladatele francouzské ultrapravicové Národní fronty Jean-Marieho Le Pena. K dalším tématům patří situace v Jemenu, ruská reakce na posílení vojenské spolupráce severoevropských zemí, boj proti džihadistům v Iráku a čerstvý spor Turecka a Vatikánu o to, zda lze masové násilnosti páchané před 100 lety vojáky Osmanské říše na Arménech označovat za genocidu.
Americká média sympatizující s demokraty zachvátilo nadšení z oznámení Hillary Clintonové, že chce kandidovat na prezidentku. New York Magazine je přesvědčen, že Hillary volby vyhraje. Podle něj je demokratický blok větší a roste rychleji než řady republikánů. Navíc nedávný průzkum Pewova střediska ukázal, že veřejné mínění se od znovu zvolení Baracka Obamy v podstatě nezměnilo. I prvovoliči hlasují spíše pro demokraty než pro republikány, je přesvědčen autor článku.
Hillary Clintonová také není nepopulární, i když je asi pravda, že postrádá Obamův komunikační a organizační talent a ztratila určitou oblibu ve funkci ministryně zahraničí. Republikáni jsou ale populární ještě méně. Například Jeb Bush, zřejmě nejznámější z jejich uchazečů o prezidentskou nominaci, je na tom mnohem hůř, tvrdí New York Magazine. Také se domnívá, že roste popularita Obamy. Po loňských volbách do Senátu schvaluje jeho politiku více lidí a roste i spokojenost s jeho hospodářskou strategií.
Clintonová je navíc kandidátkou jediné americké politické strany, kterou neřídí šílenci, pokračuje časopis. Je jedinou volbou pro voliče, kteří chtějí prezidenta, jenž uznává zodpovědnost lidstva za klimatické změny, odmítá ekonomiku založenou na vůdu a jehož domácí politika by nevedla k největšímu přerozdělení zdrojů v americké historii. Rozhodne tak situace těsně před volbami, tedy to, zda se voliči spokojí s vládnoucími demokraty nebo se rozhodnou dát šanci republikánům, uzavírá New York Magazine.
Konzervativní server WorldNet Daily naopak soudí, že Clintonová je jen špatnou imitací Obamy. Komentátor David Limbo je přesvědčen, že se prezidentkou nemůže stát. Podle něj země přece nebude hlasovat pro další 4 roky stejně katastrofální politiky. Limboa překvapuje, že se Hillary zdá být jediným demokratickým kandidátem a v její straně se nerýsuje žádný další uchazeč o nominaci. Jestli někdy dobrou kandidátkou byla, její čas je pryč, neboť mýtickou image, kterou si tak pracně vypěstovala, rozbila realita.
Demokraté možná nepřišli s nikým, kdo by se Clintonové v předvolební kampani postavil, protože vložili všechna vejce do Obamova košíku. Je veřejným tajemstvím, že jestli se Obama ještě těší vůbec nějaké popularitě, v jeho vlastní straně to není. Obama je sám sobě vlastní stranou a demokratům odsál všechnu dobrou vůli, kterou měli. A proč je Hillary špatná kandidátka? Její hlavní kvalifikací je přesvědčení, že teď je řada na ní. Ne to, co může pro svou zemi udělat, ale že jí země něco dluží. Obama je příšerný prezident a americká ekonomika i zahraniční politika jsou v troskách, zdůrazňuje Limbo. Zdravotnictví je špatně řízená anarchie, Amerika stojí na pokraji fiskální propasti a nezaměstnanost je rekordně vysoká. Ještě nikdy nebyly Spojené státy tak polarizované.
Hillary byla nedílnou součástí Obamovy vlády a jeho zahraniční politiku nejen podporovala, ale také ji vydatně zhoršovala. Nemůže také tvrdit, že její hospodářská strategie podpoří růst. Podle Limboa je neoblíbená, neupřímná, arrogantní a elitistická a pronásledují ji skandály. Postrádá Obamovo umělé charisma a dokonce si vypěstovala jakési anticharisma. A demokratická základna ji ani nemá ráda. Je přesvědčen David Limbo v komentáři pro WorldNet Daily.
Sporem v rodině zakladatele francouzské krajně pravicové Národní fronty Jean-Marieho Le Pena jsme se už v tomto pořadu nedávno zabývali, ale připojme ještě další informace. Nejnovější konflikt mezi 86-letým Le Penem a jeho dcerou Marine Le Penovou vyvolalo jeho nedávné veřejné prohlášení, v němž Le Pen zopakoval, že nacistické plynové komory byly pouhý detail druhé světové války. Obhajoval také francouzského nacistického kolaboranta Filipa Peténa a vyzval Francii, aby se připojila k Rusku a bránila svět bělochů, připomíná agentura Reuters. Marine, která chce přilákat i nepravicové voliče, na otce naléhala, aby se z politiky na dobro stáhl. Ten jí nakonec vyhověl.
Le Pen prohlásil, že tedy v regionálních volbách kandidovat nebude, i když je přesvědčen, že je nejlepší. Zůstává ale čestným předsedou Národní fronty a poslancem Evropského parlamentu. Marine Le Penová stojí v čele strany od roku 2011 a chce v roce 2017 kandidovat na prezidentku. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že zřejmě postoupí do druhého kola, připomíná Reuters.
Otec a dcera spolu bojují už 50 let, upřesňuje Business Insider. Před konfliktem kvůli otcově kandidatuře se naposled rozhádali poté, co otcův Dobrman roztrhal Marininu kočku. Jean-Marie Le Pen má za sebou stejně barvitou historii, jako jsou kontroverzní jeho poznámky o druhé světové válce. Kdysi však byly ukázková a jednotná rodina, hrdý otec, matka Pierrette a tři blonďaté dcerky v domě za Paříží. Brzy se však objevily trhliny.
V roce 1987 se manželé Le Penovi dost divoce rozváděli a francouzský tisk si to vychutnal do posledního detailu. Pierrette se manželovi pomstila tím, že pozovala téměř nahá pro Playboy. Když se později štěpila Národní fronta, nejstarší dcera Marie Caroline podpořila otcova rivala a byla z rodiny vyvržena. Panuje přesvědčení, že Le Pen má nejblíže ke své vnučce Marion Maréchal Le Penové, kterou přesvědčil ke vstupu do politiky. Marion je dnes vycházející hvězdou Národní fronty.
I Marion ale považuje dědečkovi poznámky o plynových komorách za zbytečnou provokaci. Spor může podle serveru skončit dalším rozkolem v Národní frontě. Její předsedkyně Marine po výrocích Le Pena prohlásila, že ji otec štve a nepoužila přitom nejslušnější výraz. Není divu, když se tak úporně snaží napravit rasistickou a antisemickou pověst strany. Podle ní otec páchá politickou sebevraždu a půjde před stranickou disciplinární komisi. Le Pen reagoval prohlášením, že si dcera přeje, aby umřel. Marine chce nabídnout veřejnosti přijatelnější tvář své strany, ale její matka ji označuje za dokonalý klon svého otce. Ten považuje dceřiny výroky za zradu a hořce si v médiích stěžuje, že člověka vždycky zradí ti nejbližší, uzavírá Business Insider.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy se snaží bránit Íránu v dodávkách zbraní pro šítské povstalce v Jemenu, píše americký deník Wall Street Journal. Americké námořnictvo nedávno v Rudém moři zadrželo nákladní loď, kterou podezřívalo, že veze zbraně Hútium. Listu to potvrdili američtí představitelé. Přestože v tomto konkrétním případě se zbraně na palubě nenašly, Američané chtějí Hútium zabránit v získání íránských raket typu země-vzduch, které by ohrozily nálety na povstalecké pozice prováděné koalicí pod vedením Saudské Arábie.
Bombardování začalo před 3 týdny, poté co rebelové přinutili mezinárodně uznávaného prezidenta Abdara Rabu Mansura Hádího uprchnout z Jemenu. Spojené státy i Saudská Arábie tvrdí, že Teherán dodává Hútium zbraně a finanční prostředky a cvičí jejich bojovníky. Teď se jim navíc pokouší dodat i rakety. Američané proto posílili monitorovací činnost v Rudém moři a aktivitu Íránců i Hútiů bedlivě sledují. V regionu má svá plavidla více než půl tuctu zemí, především Saudská Arábie a Egypt, které se snaží prosadit námořní blokádu. Podařilo se jim omezit možnosti povstalců sehnat další zbraně a bombardování Saúdů a jejich spojenců poškodilo mnoho letištních přistávacích ploch, takže Írán nemůže výzbroj dopravovat vzduchem.
Podle nejmenovaných amerických představitelů se zatím spojencům díky koordinovaným vojenským operacím daří Írán odradit od příliš riskantních pokusů o zbrojní dodávky Hútijům. Navíc tento týden Rada bezpečnosti OSN uvalila na dodávky zbraní Hútijům mezinárodní embargo. Citované zdroje také vyjádřily naději, že touha po zrušení mezinárodních sankcí íránské pokusy o zbrojní dodávky zmírní. Podezření, že Teherán Hútije vojensky podporuje, panuje dlouho. Už před 2 lety zadrželi jemenské úřady u svého pobřeží loď plnou zbraní, včetně raket typu země-vzduch a kaťuší, jež byly podle nich určeny právě Hútijům. Saúdská Arábie také Írán obviňuje, že rebelům posílá členy svých revolučních gard jako strategické poradce. Omezení íránské pomoci má v současné době zásadní význam. Nálety způsobily Hútijům velké ztráty a škody a zastavili jejich postup na jihojemenský Aden. Zásadní úder jim ale zatím nezasadili.
Před několika dny zadrželi jemenské milice v Jemenu 2 íránské důstojníky, kteří dělali Hútijům poradce, přestože Teherán podporu rebelům popírá, píše americký deník Christian Science Monitor. Podle milicionářů jsou oba zadržení Íránci příslušníky revolučních gard a jejich identitu potvrdili 3 různé zdroje z řad bojovníků proti Hútijům. Podle nich byli zajati v bojích na 2 různých místech. Zadržení podle listu zvýší napětí mezi Íránem a Saúdskou Arábií. Milicionáři chtějí zajatce předat velení operace Rozhodná bouře pod vedením Saúdů.
Rusko podle očekávání reagovalo na nedávné posílení vojenské spolupráce mezi severoevropskými zeměmi a vyjádřilo obzvláštní znepokojení nad tím, že jsou mezi nimi nečlenové NATO, Švédsko a Finsko, píše server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Ministři Švédska, Norska, Finska, Dánska a Islandu posílení spolupráce označili za přímý důsledek ruské agrese s cílem připravit se na možné krize či incidenty vyvolané Moskvou. Finský premiér Alexander Stubb označil ruskou reakci zaharšení zbraněmi a prohlásil, že žádná země nebude vetovat finská rozhodnutí. Podle něj se bezpečnostní situace v regionu změnila po krizi v Gruzii a na Ukrajině a to má zkrátka svůj dopad na bezpečnostní politiku místních zemí.
Za 5denní války v roce 2008 pronikli ruští vojáci hluboko na území Gruzie, připomíná server. Moskva nedávno podepsala dohodu s gruzínskými odštěpeneckými územími Abcházií a Jižní Osetií, která téměř celé jejich vojenské a hospodářské struktury začleňuje do ruských. Obavy z ruské agrese mají i pobaltské země a Estonsko dokonce požádalo Severoatlantickou alianci o stálou přítomnost jejich vojáků. Podle estonského prezidenta Tomase Ilvese patří jeho stát k zemím, jimž Rusko nepřímo vyhrožuje. V Estonsku je v současnosti jediná rota 150 amerických vojáků, ale nikoli nastálo. NATO má v úmyslu rozmístit v 6 zemích bývalého Sovětského svazu okolo 5000 mužů a vybudovat tam velitelská centra a Estonsko je mezi nimi.
Litva se zase snaží bránit proti ruské propagandě a zakázala ruskou televizní stanici, píše EU Observer. Podle Mantase Martisiuse, člena litevské televizní a rozhlasové rady, stanice RTR Planeta v souvislosti s událostmi na Ukrajině podněcovala násilí a vybízela k válce. Ukrajince líčí jako nepřátelé Ruska a opovrhuje ukrajinskou územní celistvostí. Citovala například ruského nacionalistického poslance Vladimira Žirinovského, který prohlásil, že s Ukrajinou je třeba se vypořádat. Členové mediální rady nazvali ruskou propagandu v Litvě informačním nihilismem.
Kabelová a satelitní stanice RTR Planeta patří ruskému státu, licenci získala ve Švédsku a vysílá ve všech pobaltských zemích. Obsah vysílání v ruštině však vzniká v Rusku. Litva je první zemí, která ji zakázala. Rozhodnutí přišlo po řadě varování a zákazů konkrétních pořadů. V Litvě podle serveru rovněž probíhá debata o novém zákonu o veřejných informacích, který navrhla prezidentka Dalia Grybauskaitéová. Jeho cílem je ukládat pokuty za vysílání informací, jež šíří válečnou propagandu, podněcují změny ústavního pořádku nebo mají za cíl poškodit suverenitu Litvy. Radní Martisius také upozornil na problémy ruských stanic, které mají licenci ve Švédsku nebo Británii. Podle něj porušují národní i evropské zákony o podněcování nenávisti, ale postup vedoucí k jejich zákazu je příliš pomalý a příliš složitý, uzavírá EU Observer.
Takzvaný Islámský stát už v Iráku ztratil zhruba třetinu dříve obsazeného území. Prohlásil to americký armádní plukovník Stephen Warren, jehož cituje server německé stanice Deutsche Welle. Podle něj jde o plochu zhruba 16 000 čtverečních kilometrů. Ozbrojenci mimo jiné přišli o kontrolu nad přehradou v Mosulu nebo oblastí Sinžárských hor. Podle Warrena také irácké síly významně rozšířily koridor severně od Tikrítu. Přesto Islámský stát nadále ovládá rozsáhlé území v Sýrii a dokonce je v posledních týdnech rozšířil.
Warrenovo oznámení přišlo těsně před úterní schůzkou iráckého premiéra Haidara Abadího s americkým prezidentem Barackem Obamou ve Washingtonu. Obama mu nabídl 200 milionů dolarů ve formě humanitární pomoci, píše americký deník Washington Times. Vyjádřil také určité znepokojení z nezávislosti šíitských milicí, které se podílejí na osvobozování okupovaného území. Abadí ho však ujistil, že se snaží začlenit všechny bojovníky do státní armády.
Částka nabídnutá Obamou je zjevně menší, než Irák očekával. Abadí chtěl zejména vojenské vybavení, ale Obama nenaznačil, zda to má Bílý dům v úmyslu. Pentagon chce po kongresu, aby uvolnil více než 0,5 miliardy dolarů na výcvik a výzbroj iráckých a kurdských jednotek. Už nyní v Iráku působí 3100 amerických vojenských poradců. Podle listu Američané od loňského léta provedli na Islámský stát v Iráku a Sýrii přes 3000 náletů. Podle nejmenovaného amerického velitele v Iráku ale bude zajištění bezpečnosti země trvat řadu let a bude to nepochybně největší boj současné doby, uzavírá Washington Times.
Papež František nedávno označil vraždění Arménů v Osmanské říši v roce 1915 za genocidu a znepřátelil si tak Turecko. Ankara výraz genocida tradičně odmítá. Odvolala svého velvyslance z Vatikánu a předvolala si toho vatikánského v Turecku a dokonce Františka obvinila z šíření nenávisti, připomíná agentura AP. Generální tajemník OSN pan Ki-moon však papeže nepodpořil. Považuje vraždění Arménů za zvěrstvo, nezdílí však Františkův názor, že šlo o první genocidu 20. století, jak řekl jeho mluvčí.
Historikové odhadují, že Turci za první světové války zavraždili až 1,5 milionu Arménů, což za genocidu považují. Dnešní Turecko tvrdí, že číslo je přehnané a že mrtví byli oběťmi nepokojů a občanské války. Jeho hněv vůči papežovi neustává a turečtí představitelé ho dál napadají. New York Times cituje tureckého ministra pro evropské záležitosti Volkana Bozkira, podle něhož je papež Argentinec a Argentincům vymyli mozky bohatí a vlivní argentinští Arméni.
Bozkir naznačil, že Argentina má vlastní temnou minulost, když po druhé světové válce přijala s otevřenou náručí pachatele holokaustu. Zároveň vysvětlil, proč Argentinci tvrdí, že Arméni byli v posledních dnech existence Osmanské říše vražděni záměrně. V Argentině kontroluje média i obchod arménská diaspora, prohlásil ministr, aniž pro své tvrzení uvedl jakékoliv důkazy. New York Times připomíná, že jeden významný argentinský Armén, miliardář Eduardo Evornekian, kdysi podíl v médiích vlastnil, ale před 20 lety ho prodal.
Argentina, kde dnes žije přes 100 000 Arménů, nejvíc v Jižní Americe, rozhněvala Turecko už v roce 2006. Přijala zákon, který oficiálně zavedl 24. duben jako Den památky arménské genocidy. Ankara své odmítání genocidy zopakovala i tento týden. Agentura Anadolu vydala prohlášení, podle kterého se události roku 1915 odehrávaly za první světové války, kdy se část arménských obyvatel Osmanské říše postavila na stranu ruských útočníků a proti říši se vzbouřila. Osmanská říše pak Armény přestěhovala do východní Anatolie a během tohoto procesu došlo k arménským ztrátám, tvrdí Anadolu o 0,5 milionu obětí. Cituje také prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, který v úterý Františka varoval, aby svou chybu už neopakoval.
A tím dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho pro vás připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.